Tagad vai nekad. Tā īsumā var raksturot šā brīža situāciju jeb Grieķijas glābšanu no finanšu kraha. Esošā palīdzības programma, kuras ietveros Grieķijai ir iespējams piešķirt kārtējo aizdevumu 7,2 miljārdu eiro apmērā, beigsies 30. jūnijā. Tādēļ nākamnedēļ paredzētā Eirozonas finanšu ministru sēde būtībā ir pēdējā iespēja, lai panāktu vienošanos starp kreditoriem un Atēnām. Ceturtdien žurnālistiem to uzsver arī Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks.
We need decisions, not negotiations now.
Šobrīd mums ir vajadzīgi lēmumi, nevis sarunas. Manuprāt, Grieķijas valdībai ir jākļūst nedaudz realistiskākai. Vairs nav atlicis ne laika, ne vietas, lai kaulētos. Un es baidos, ka vienā brīdī kāds var atnākt un pateikt, ka šī spēle ir beigusies.
To, ka vienošanos beidzot ir nepieciešams panākt 18. jūnija Eirozonas ministru sanāksmē Luksemburgā, sacīja arī vairāki Grieķijas ministri. Tomēr dažas stundas pēc Tuska paziņojuma Starptautiskais valūtas fonds nolēma atsaukt savus ekspertus no sarunām ar Grieķiju. Arī Starptautiskā valūtas fonda pārstāvis sacīja, ka bumba ir Grieķijas pusē. Tomēr pašreiz eksperti, neredzot pietiekamu pretīm nākšanu no Grieķijas valdības puses, lai būtu iespējams turpināt darbu. Nedēļas sākumā Brisele beidzot bija saņēmusi jaunākos priekšlikumus no Atēnām. Neoficiāli vairākas puses ir norādījušas, ka ar Grieķijas piedāvātajām reformām esot par maz, lai panāktu vienošanos. Ir zināms, ka Grieķijas valdība joprojām nevēlas piekrist pensiju samazināšanai, tomēr tā vietā esot parādījusies ideja par armijas budžeta griešanu. Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dambrovskis trešdien Strasbūrā sacīja, ka tagad jautājums esot par politisko gribu.
Tagad jautājums ir drīzāk par to, vai Grieķijas pusē ir politiskā griba tiešām veikt īstenot tos priešnosacījumus, kas ir nepieciešami programmas sekmīgai pabeigšanai, un arī faktiski vienoties par skaidru izejas stratēģiju, kādā veidā Grieķija atjauno finansiālo stabilitāti un attiecīgi atgriežās pie ekonomiskās izaugsmes.
Savukārt Dambrovska priekšnieks, Jean-Claude Junkers, piekdien piebilda, ka izjūt lielu solidaritāti ar tiem cilvēkiem, kuri pašreiz Grieķijā cieš. Junkers arī sacīja, ka Vācija nav starp tām valstīm, kas prasa visvairāk no Grieķijas. Austrija, Nīderlanda un Somija esot krietni prasīgākas. Atgādināsim, ka mēneša beigās Grieķijai ir jādod apjomīgs parāds Starptautiskajam valūtas fondam, ko tā visticamāk nespēs izdarīt bez kreditoru atbalsta. Arcums Konakovs, Latvijas Radio, Luksemburgā.